umuntu vele abe ufuna ukukhulumela kubi ngelizwe lakhe kuyabe kuyini kubangela kuyini. Akumelanga khulume kubi ngelizwe lakho ngoba yilo lo dolalo kumele ukhulume ngokulakha.
Eh ngodokotela masakujeza ukhumbe umuntu ezithi ah xa kunjalo ngcono phela kufaka izithezo zenodo abantu bafakele bolabo ukuthi abephula umthetho kumbe bavimbe ezokhetho.
Okungalunganga yikuthi umuntu akhulume ngokufuna ukucelela ama-sanctions elizweni le-Zimbabwe. Kuyabe kufuna ukuthi wena ukhulume ngokuthi wena uvikele njani ilizwe lakho ukuthi lingafakwi emthethweni njengazona lezo. Yikho okubalulekileyo khonokho, yikho kumele kwenziwe ngumuntu othanda ilizwe lakhe.
Kodwa kulesinye isikhathi phela golide esibona ukuthi umuntu uyazesondile ukuthi ah akuyenziwa phela lokhu bajezise abantu lakho. Kuyabe ungaqondanga khonokho.
Funda ukuthula uqale ube right usukhuluma usu-right ngoba isikhathi eziningi ukukhuluma nxa sithukuthele ugcina usuphamanisa usenza into ongasoziphinde uyibisele futhi. So njengoba ngisitsho mina akula muntu elizwe lakithi eZimbabwe la omele abone ngathi ulelungelo elokuthi afuna ukuthi iZimbabwe ijeziswe. Ungabona umuntu onjalo ukuthi uzivele hhayi kule nkinga khonapho.
Umthetho wokuthi nxa ungawona bakuthole ule cala babe sebekugweba kwezilengiswa phela kuthiwa hhayi uwenze icala inkalakatha kwafana lokuthi ubulala umuntu kube kade uzama ukuginqula uhulumende. Bantu vele akuhambelani lokho, kumele kususwe lokho.
Umongameli wethu he has been advocating ukubana kususe isigwebo sokubulala umuntu. So leso sigwebo lesibona ngathi iparlament yathi so sikhuluma izaba le-public hearing ekukhulumisa udaba lolana sikhangelele ukubana into ye-death penalty isuswe ingasabi khona. Kodwa-ke umuntu ofuna ukubana ilizwe lakhe lijeziswe ngama-sanction lezinto ezinjalo vele asuwe muntu omele ahlale phakathi emphakathini wabantu. Ngumuntu vele olungelela ukuthi ahlale jele kuphela. Kodwa i-death penalty hayi umongameli laye ukhanya uyalwisa sentona ikhitshwe ngayilunganga.